Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la 24 de augusto 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. El Plazo Sancta Petro, la Papo esprimis sian doloron, cae sian proximezon alla loggiantaroi trafitai de ega tertremo, quiu, pasinte nocte, scuis centran Italion, inter tri regionoi, Lazio, Marchisolando, cae Umbrio. Crescas horon post horo la nombro da victimoi laugrade che oni successas forporti la fatrasoin. Fronte al citiu tragedio, Francisco procrastis la cutiman pastistan instruon della mercreda audienzo por trapregi la rosarion cun la cestanta i pilgrimuloi. Fronte alla informo peri la tertremo chiu trafis la centron de Italio, diris la papo, detruante tuta in zonoin, cai posta la sante mortintoin cai vunditoin, mine povas ne esprimi mia grandan doloron cae mian proximezon al ciui personoi cestantai en la locoi trafitai de la ter scuoi, al ciui personoi ciui perdis sia in caruloin cae al tiui ciui sentas sin scuatai de timo cae terroro. Francisco volis esprimi laute sian circa ubracon cae tiun de la ecclesio alla personoi trafitai de la tertremo, ciu per siai vortoi en plazzo Sancta Petro, ciu per twittera messaggio, cae li, ciel dirite, decidis procrasti, gis la venonta semaino, la pastistan instruon antauviditan por la generala audienzo cimatene. Ausculti la urbestron de villaggio Amatrice, diri la villaggio ne plu existas, cae scii che inter la mortintoi estas ancao infanoi, tio cortuscias min vere multe. La papo pensis alla cortuscigio de Jesuo fronte alla homa doloro, cae fronte alla doloro li petis unuigi cun li en la pregiado, porche Jesuo consolu tio in dolor plena in coroin, cae donu al ili la pazon. Cae pro tio, li aldonis, mi volas certigi al ciui tiui personoi, en la zonoi de villagioi Accumoli, Amatrice, au aliloche, en diocesoi Rieti cae Ascoli Piceno, cae la aliai en ciui regionoi Lazio, Umbrio, cae Marchisolando, pregiadon, cae diri al ili esti certai pri la careso cae circa ubraco della tuta Ecclesio, chiu, e nella nuna momento, desiras al premi vin per sia patrinezza amo, ancau per nia circa ubraco, citie, e nella plazzo. Francisco ne forgesis danchi ciuin ciui dum la nunae horoi multe activas por helpi la trafita in loggiantaroin. Li mensiis ciuin volontuloin, cae la agantoin della Itala Civila Protecto Servo. Li invitis poste la fideluloin trapregi la rosarion, cae li finis petante ancora ufoie unuigion, ni lasu, che ni cortuscigiu cun Jesuo. Ciel concreta signo della proximezzo della papo alla personoi trafitai della tertremo in centra Italio, scipo de ses membroi della Vaticana Fairo Brigado, atingis cimatene villagion Amatrice. La scipo laboros cun la Itala Civila Protecto Servo, por la sercio cae assistado della victimoi. Post la rosario, salutante la multa in pilgrimulo in cestanta in plazzo Sancta Petro, la papo lancis novan alvocon por Ucrainio, cae li renovigis sian pregion por Francio. In Ucrainio oni daure batalas, cae dum la lastai semainoi, la internaziai commentistoi, diris la papo, esprimis zorgadon pro la pliacigio della situazio in la orientai regionoi de tiu lando. Hodiau, dum tiu cara nazio solenas sian nazian feston, ciu ciiare coincidas cun la dudecvina da treveno de gia sendependigio, mi certigas mian pregiadon por la pazzo, cae mi renovigas mian alvocon al ciui concernatai partioi, cae alla internaziai instituzioi, porche ili plifortigu la iniziatoin por solvi la conflicton, por liberigi la ostagioin, cae por respondi alla humanezza urgio. Cai antautage della festo de Sancta Luiso, Francisco pregis por la popolo de Francio cai por agiai regantoi, invitante al espero malgrau latimoi. Li adresis poste saluton alla sportistoi ciui partoprenos en la paralimpicai ludoi, tio estas la olimpicai ludoi por sportistoi cun corpa handicapo en Rio de Janeiro. Gruppo de la congresanoi della Itala Congresso de Esperanto partoprenis hodiau en la generala audienzo de Papo Francisco. La papo mallonghe salutis ilin.
Saluto i partecipanti al congresso di Esperanto.
En YouTube, portalo Vaticanit, oni povas aspekti la filmon de la tuta audienzo. Comence de gi, kai iom dise tra la filmo, oni povas vidi la esperantistoin kai la esperanto flagetoin. Pliai informoi pri Papo Francisco, dankemo pro la elcora accepto, kai gioio, char li povis rememorigi la honorindan antaulon Johannon Paulon la duan. Citiui estas la sentoi esprimitai, quelcain semainoin post la monda tago de la Junularo, de Papo Francisco en du diversai messaggioi, datitai la trian de Augusto, kai adresitai al Monsignoro Stanislav Gadecki, presidente della Pole Episcopara Conferenzo, kai al Cardinalo Stanislav G. Cefepiscopo de Cracovo. La commerzado de homai estuloi, de organoi, la trud laboro, la prostituado, estas modernai sclavezoi, cae crimoi contra la homaro. Hierau en la tago en kiu en la mondo solenigis la tago por rememorigo de la commerzado de sclavoi cae de gia nuligo, Papo Francisco de nove per Twittero condamnis fenomenon iam plurfoie denunzitan ec de la comenzo de lia papado. La internazia tago estis starigita de unuiginta in azio por esti solenata ciuiare la dudectrian de Augusto. Gi celas rememorigi al ciui popoloi la tragedion della commerzado de sclavoi. La dato electita memorigas la ribelon, occasinta in ensulo San Domingo e nella nocto inter la dudectdua cae la dudectria de Augusto 1791. Gi estis la ribelo ciu conducos poste alla nuligo della transatlantica commerzado de sclavoi. Che nun aliei informoi, la convenzia i armiloi farigias malpli cae malpli convenziai, cae pli cae pli similai alla armiloi por amasa detruado, pro ilia crescanta povo, ciun on usas por plenumi milit crimoin cae crimoin contra la homaro. Gi estas la denunzo lancita della constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, Monsignoro Bernardito Aussa, dum consido della Securez Consilio. Oni nomas convenziai la armiloin usata in cutime della armeoi, por distingi ilin e la atomai armiloi. Hago, oni iam definis historia la occasantan iuge proceson ce la internazia pun cortumo de Hago contrau Ahmad al-Faki al-Mahidi, quiu agnoscis in culpa pri detruo de culturo en Timbuktu en Malio. La viro, membro della islama milizio Ansar Dine, culpas pri detruo de decvar historiai mausoleoi, de malnovega moscheo, cae de mult nombrai malnovai manuscriptoi, havajo de la Homaro lau UNESCO, realigitai ciam Malio estis uno e la grandai culturai centroi della mesepoca islamo. Al Mahdi ordonis detrui la construajoin cae la manuscriptoin, char oni taxis ilin totemo de idol cultado. La proceso en Hago estas historia, char por la unua foio oni priugias personon accusitan pri detruo de cultura havajo della Homaro. Pyongyang, post la giusdatai armei testado Norda Coreio jetis ancora ufoie balistan missilon el submar scipo. Gi falis fronte alla japanai marbordoi. La japana chef ministro Shinzo definis la iniziaton de Norda Coreio grava minazzo contra unia nazia securezzo, offendega Hago, chiu grave compromitas la pazzon cae la stabilezzon en la regiono. La jeto de missilo estas plia mal respecto de la risoluzioi de unuiginta in nazioi contra la uso fare de la regimo de Pyongyang de tiu spezzo de armea tecnologio. Caregai gefrato, in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.